Efirden Azadlik Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 8. Bugun 8-aprel chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada men Nodira hamda Farruh Yusufi. U biroz so'ngra shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dastur mundarijasi. Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi o'shlik jurnalist Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol topilganini aytmoqda. Hukumatning navbatdagi bayonotiga ham ishonguvchilar oz.
Yaqin orada ham ochilmaydi. Hokimiyat almashgandan keyin haqiqat bilinishi mumkin. Hozir bilinmaydi bu.
Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda nurchilar ustidan mahkama jarayonlari kengayotgandan xavotir bildirmoqda. Moskva shahar sudi O'zbekistonlikka hujum qilgani uchun millatlararo nizo qo'zg'aganlikda ayblangan 5 o'smirni oqladi. O'zbek muhojirlarining esa haqqini himoya qiladigan da'vogar yo'q.
Qirg'izistonlik bo'lsa, shtrafni olib qo'yib yuboradi. O'zbekistonlik darajasida nimaga olib ketadi, darajaga olib ketadi.
O'zbekiston jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritildi, ya'ni qonun liberallashtirildi, ammo
liberallashtirish bor, ijrosi yo'q degan.
O'zbekistonlik ziyoratchilar umra ziyorati uchun Saudiya Arabistonining Jidda shahriga yetib bordi. Shuningdek, Qirg'iziston muxolifati Qurmonbek Baqiyevni 2009-yil 23-yilga belgilangan prezidentlik saylovidan chetlashtirayotganiga oid lavha ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tongi xabarlar bilan tanishing. Farruh Yusufiy mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qadrli tinglovchilar, dasturimizning bizga ajratilgan qismida bularni tinglashingiz mumkin. Moldova politsiyasi prezident ma'muriyati va parlament binolarini nazoratga oldi. Seshanba kuni Kishinevdagi tartibsizliklarda 100dan ortiq odam jarohatlandi. Barak Obama Iroq o'z kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan vaqt keldi demoqda. Italiyada zilzila qurbonlari soni 230 dan ortdi. Seshanba kuni yana kuchli yer silkinishi ro'y berdi. Iroq sudi Jorj Bushga poyabzalini otgan jurnalistning qamoq muddatini kamaytirdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Moldovadan olingan xabarlarga ko'ra, politsiya kuchlari Kishinevdagi prezident ma'muriyati va parlament binolarini nazoratga olgan. Seshanba kuni minglab namoyishchilar parlament saylovlarida prezident Vladimir Voronin yetakchiligidagi kommunistlar partiyasi g'alaba qozonganiga norozilik o'laroq hukumat binolariga bostirib kirib, tartibsizliklarni uyushtirgan edi. Namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda 100ga yaqin odam jarohatlangani xabar qilinyapti. Norozilar yakshanba kungi parlament saylovlari natijalarini bekor qilishni talab qilmoqda. Prezident Voronin muxolifatni davlat to'ntarishini yasashga uringanlikda aybladi. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi 18 oy davomida Amerika qo'shinlari Iroqni tark eta boshlashi va bu davr mamlakat uchun muhim bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Seshanba kuni Iroqqa kutilmaganda safar qilgan Obama iroqliklar o'z mamlakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozim bo'lgan fursat kelganini bayon qildi. Iroqliklarga mas'uliyatni topshirishimiz kerak bo'lgan vaqt keldi. Ular o'z mamlakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishlari kerak. Buning uchun ular siyosiy qarorlarni qabul qilishlari lozim bo'ladi, dedi Obama. Amerika prezidenti dastavval Bag'dod yaqinidagi bazada AQSh harbiy qo'mondonlari bilan uchrashdi. Obama baza hududida Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan ham so'zlashdi. Qariyb 5 soat davom etgan Iroq safaridan keyin Obama Vashingtonga jo'nab ketdi. Iroq sudi AQShning sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzalini otgan jurnalistning qamoq muddatini kamaytirdi. Sud matbuot vakili Abdul Sattor Bayroqdor jurnalist Muntazir Al-Zaydiga berilgan 3 yillik qamoq hukmi 1 yilga tushirilganini ma'lum qildi. Sud vakiliga ko'ra, hukmning yumshatilishida jurnalistning avval qonunni buzmagani e'tiborga olingan. Londonda dunyoning 6 qudratli davlati Eronni yadroviy dasturdan voz kechishga ko'ndirish choralarini muhokama qiladigan bo'ldi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, bu uchrashuvda BMT Xavfsizlik kengashining veto huquqiga ega Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy va Qo'shma Shtatlar hamda Germaniya diplomatik idoralaridan mulozimlar qatnashadi. Uchrashuvda Eronga o'z yadroviy dasturidan voz kechish evaziga taklif etilishi mumkin bo'lgan imtiyozlar hamda BMTning qo'shimcha jazo choralari ehtimollari muhokama qilinadi. Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarda ekanini aytib keladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Isroilning bosh vaziri Binyamin Netanyahu yetakchiligidagi yangi hukumatining Eronga nisbatan harbiy harakatni boshlashi mulohazasizlik bo'lishini ta'kidladi. CNN kanaliga bergan suhbatida Bayden bosh vazir Netanyahu Eronning yadroviy inshootlarini raketalardan nishonga oladi deb hisoblamasligini qo'shimcha qildi. Isroil hukumati Eronni o'zi uchun eng katta xavf deb hisoblab keladi. Yahudi davlati bunga Eronning yadroviy dasturlari va uzoq masofali ballistik raketalarni ishlab chiqarayotganini sabab qilib ko'rsatadi. Shimoliy Koreya diplomati BMT xavfsizlik kengashi o'z mamlakatiga nisbatan jazo choralarini qo'llaydigan taqdirda Pxenyan qat'iy qadamlar bilan javob qaytarishini bayon qildi. Shimoliy Koreyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Pak Tok-hun bu qadamlar nimadan iborat bo'lishini aniqlashtirmadi. Qo'shma Shtatlar, Yaponiya va Janubiy Koreyaning ta'kidicha Shimoliy Koreya xavfsizlik kengashining 2006-yildagi rezolyutsiyasiga zid ravishda uzoq masofali raketani uchirgan. Shimoliy Koreya esa o'tgan yakshanba kungi raketa tinch maqsadlardagi sun'iy yo'ldoshni orbitaga olib chiqqanini ta'kidlamoqda. Italiyaning Abruzzo viloyatida ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 230 dan ortdi. Seshanba kuni zilziladan aziyat chekkan mintaqalarda yana kuchli yer silkinishi ro'y bergani bois qutqaruv ishlari bir muddat to'xtab qoldi. Kecha uyumlar tagidan 20 yashar ayol qutqarib olindi. U dushanba kuni 6.2 ballik zilzilada qulagan uyining ostida 40 soatdan ortiqroq qolib ketdi. Bosh vazir Silvio Berlusconi qutqaruv ishlari yana 2 kun davom etishini bayon qildi.
Bugungi iqtibos.
Elementarnoe obyashnenie. O'zbek v glazakh rossiyskikh pravoxranitelnykh organov eto potentsialnyy tovar.
O'zbek Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari nazarida tovardir. Agar o'sha o'zbekning O'zbekiston tomonidan qidirilayotgani aniqlanib qolguday bo'lsa, bu ushlagan xodim uchun kun tug'di degani. Pagoniga yulduzcha qo'shiladi. Yo'q, agar qidiruvda bo'lmasa, u haqda O'zbekistonga xabar berib, tez orada uning u yoki bu diniy tashkilotga a'zo ekanligi to'g'risida ma'lumot olish mumkin.
То есть узбек это потенциальный товар в прямом ли смысле, в переносном.
Moskvalik huquq himoyachisi Yelena Rebininaning bu so'zlari bugunning iqtibosidir. Rossiyaning bepoyon hududlariga sochilgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti to'g'risidagi hikoyalar bu yurtda o'zbek mardikorlardan ko'ra huquqsizroq jonzot yo'q degan xulosaga asos bo'lmoqda. Rossiyada o'zbekistonlik bilan tojikistonlik yoki qirg'izistonlik o'rtasida katta farq bor. Bu farq nimadan iboratligini bilmoqchi bo'lsangiz, to'lqinlarimizda qoling. Bunga oid lavha dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Dasturimiz esa siz qoldirgan sharhlar bilan davom etadi. Da'vogar yo'q bo'lsa lavhasi ostiga o'zini bek deb tanishtirgan mushtariyimiz o'zbek xalqi xorizor bo'ldi, gado bo'ldi. Dunyoda bunday xo'rlangan millat bo'lmasa kerak. O'zbekni butun dunyoga tanitamiz degan edi bittasi. Mana tanityapti. O'zga millatlar ichida o'zimni o'zbek deyishga uyalaman. Qayerdan deb so'rashsa, o'zimni afg'onistonlik deyman degan fikrlarni qoldirgan bu mushtariyimiz. Yana bir lavha ostiga o'zbek qayoqqa borsin lavha asosida o'zbeklar o'rischa ta'lim ola boshlashga o'tayotgan ekan. U holda ulardan qisqa vaqt ichida odam sifat maxluqlar yetishib chiqar ekan. 70 yil manqurtlar yetishtirilgani kam bo'libdi degan fikrlarni qoldirgan Dilmurod ismli mushtariyimiz. Va dasturimiz so'ngida ob-havo haqida ikki og'iz ma'lumot. Bugun kunduzi mamlakat bo'ylab havo harorati 16-18 darajaga chiqadi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'z navbatini yana Nodiraga beraman. Men esa siz bilan ertagacha xayrlashaman.
Donishmand Tongi xabarlarida ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi o'shlik jurnalist Alisher Soyipov otib o'ldirilgan qurol topilganini aytmoqda. Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda Nurchilar ustidan mahkama jarayonlari kengayotgandan xavotir bildirdi. Moskva shahar sudi O'zbekistonga hujum qilgani uchun millatlararo nizo qo'zg'aganlikda ayblangan 5 o'smirni oqladi. O'zbekistonlik ziyoratchilar umra ziyorati uchun Saudiya Arabistoniga yetib bordilar. Qirg'iziston muxolifati o'z Qurmonbek Baqiyevni 2009 yil 23 iyulga belgilangan prezidentlik saylovidan chetlatishni niyat qilmoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Dasturimizni Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi matbuot xizmatining bildirishicha Alisher Soyipov otilgan qurol topilgan. Bu qurol 24 fevral kuni Botkent viloyatining Laylak tumanida o'tkazilayotgan amaliyot chog'ida musodara qilingani aytilmoqda. Agentlik matbuot kotibi Qomar Chaldonboyevga ko'ra, Laylak tumanida 16 kg narkotik modda olib ketayotgan shaxs qo'lga olinganda uning yonidan Makarov rusumidagi to'pponcha topilgan.
Bizga o'shon zaключениеңiz keldi, chechimi. O'sha haqda bo'lsa, o'shunday bo'lib yozib turadi. O'xshashdi.
Bizga bu haqda tekshiruv xulosasi keldi va unda to'pponcha soyib fotilgan to'ponchaga o'xshash degan xulosa yozilgan. Hozir tekshiruvlar yana davom etyapti. Qo'shimcha axborot bo'lsa, xabar beramiz, dedi Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi matbuot kotibi. Ya'ni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ekspertlik va kriminalistik markazi tekshiruv o'tkazib, topilgan quroldan 2007 yilning 24 oktyabrida o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov otib o'ldirilgan degan xulosaga kelgan. Mazkur to'ponchaning 2007 yil 14 fevralda Bishkekdagi Xot tungi klubida sodir etilgan otishma paytida ham ishlatilgani aniqlangani aytilgan edi. Bundan avval Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshinkulov va uning o'g'lini Alisher Soyipovning o'limida gumonlagan edi. Biroq o'tkazilgan ballistik tekshiruv natijasida Alikbek Jekshinkulovga tegishli quroldan jurnalistga o'q uzilmagani ma'lum bo'ldi. Bu kabi bir-biriga zid rasmiy ma'lumotlarni kuzatib borayotgan jurnalist marhum Soyipovning hamkasbi yuridik nashr bosh muharriri Abdumo'min Mamaraimov shunday dedi.
Chinnini aytganda Şükür qanday bir ma'lumot paydo bo'lganda bizning kichina bunday umid paydo bo'ladi.
Rostini aytadigan bo'lsak, har gal rasmiy ma'lumot berilgan paytda ko'nglimizda shu marhum do'stimizning qotillari topilar ekanda degan umid tug'iladi, ammo ketma-ket berilayotgan rasmiy ma'lumotlar o'rtasiga qarama-qarshilik bir-birini inkor qilishni ko'rib, yana xavfsalamiz pir bo'lyapti, dedi Jallobodlik jurnalist Abdumo'min Mamaraimov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipov qotillarining fotosuratlari mavjudligi, ayni paytda bu shaxslar qidiruvga berilganini bildirgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar va Alisherning otasi uning O'zbekiston maxfiy xizmat tomonidan o'ldirilganini aytib kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipovning o'ldirilishida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li bor degan taxminni rad etgan holda jurnalistning qotillari O'zbekiston va Tojikiston hududlarida yashiringanini, ularni qo'lga olish yuzasidan bu ikki davlat huquq tartibot tuzilmalari bilan hamkorlik qilayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Biroq qirg'izistonlik mustaqil kuzatuvchilar fikricha Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipov qotillarini qidirish ishida suskashlik qilmoqda. Qirg'izistonlik sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'liga ko'ra, Alisher Soyipovni o'ldirgan haqiqiy jinoyatchilar yaqin yillar ichida topilmaydi.
Bu Alisher Soyipovning o'limi bu birinchi emas, oxirgi emas. Bugacha ko'p o'limlar bo'lgan, lekin ko'p ochilmadi. Endi vaqt soat kelganda kim zakaz bergan, kim o'ldirgan, kim orqasida turgan bilinadi. Hozir bo'lsa, men boshini aytganman, bu ish ochilmaydi, sababi xavfsizlik xizmatlar siyosiy rahbarlikdan o'tinishni o'tkargandan keyin, buyurtmasi o'tkargandan keyin ochilmaydi deb. Ashmi aytganda bo'ldi. Yaqin orada ham ochilmaydi. Hokimiyat almashgandan keyin haqiqat bilinishi mumkin. Hozir bilinmaydi bu.
Deydi Qirg'izistonlik sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'li. Eslatamiz, Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov otib ketilgan qurol topilganini aytmoqda. Voqealar rivojini esa Ozodlik to'lqinlarida birgalikda kuzatib boramiz, aziz tinglovchi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. 6 aprel kuni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod ilk rasmiy tashrif bilan Qozog'istonga bordi. Qozog'iston va Eron siyosiy tizimlari bir-biridan farqli bo'lishiga qaramasdan, ikki davlat mushtarak iqtisodiy manfaatlarga ega. Eron va Qozog'istonda ulkan neft zaxiralari bor. Shuning uchun Ahmadinajod va Nazarboyev so'zlashuvlarining diqqat markazida Qozog'iston neftini Eron orqali eksport qilish masalasi ustuvor bo'lishi kutilayotgan edi. Ammo yadroviy energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalasi ayniqsa ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Hamkasbim Alisher hozirlagan lavha.
Ostonada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z davlatining Iron yadroviy dasturlari borasidagi pozitsiyasini yana bir bor ta'kidladi.
Мы считаем, что Иран, как и другие государства мира, имеет полное право на мирную атомную энергию.
Biz dunyoning barcha davlatlari kabi Iranning ham tinch maqsadlarga qaratilgan yadroviy yonilg'iga ega bo'lishga haqli deb hisoblaymiz, dedi prezident Nazarboyev. Uning ta'kidlashicha, Tehronning yadroviy qurol yaratishga urinayotganidan xavotirda bo'lgan davlatlarni tinchlantirish uchun Iran yadroviy dasturlari shaffof bo'lishi lozim. Ana shu yo'lda tashlangan olg'a qadam, Nazarboyev fikricha, yagona yadroviy yonilg'i omborini barpo etish bo'ladi.
Если будет создан банк ядерного топлива для ядерной энергетики.
Agar bunday ombor tashkil etiladigan bo'lsa, yadroviy qurol tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga qo'shilgan va o'z ixtiyori bilan yadroviy quroldan voz kechgan davlat sifatida Qozog'iston bu omborni o'z hududida joylashtirishga tayyor, dedi prezident Nazarboyev. Yadroviy elektrostansiyalarga ega davlatlarni to'yintirilgan uran bilan ta'minlovchi bunday yadroviy yonilg'i ombori Iron kabi davlatlarga mustaqil ravishda uran to'yintirishga hojat qoldirmaydi. Bugungi kunda aynan Ironning uranni to'yintirish dasturlari bu davlatni yadroviy qurol yaratish ustida ishlayotgani borasidagi xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. O'z davlatining uranni to'yintirish huquqini himoya qiladigan prezident Ahmadinajod Nazarboyev taklifini qo'llab-quvvatladi.
پیشنهاد آقای رئیس جمهور برای تأسیس بانک سوخت در قزاقستان با توجه به سوابق قزاقستان
bizning fikrimizcha Qozog'iston o'tmishi inobatga olinsa, Nursulton Nazarboyevning yadroviy yonilg'i omborini tashkil etish g'oyasi juda ham yaxshi, dedi Mahmud Ahmadinajod. Sovet ittifoqi qulab ketgandan so'ng Qozog'istonga kattaligi jihatdan 4-chi o'rinda turadigan ulkan yadroviy arsenal meros bo'lib qoldi. O'shanda rasmiy Tehron Qozog'istonga maktub yo'llab, uni islom dunyosidagi ilk yadroviy davlatga aylangani bilan qutlagandi. AQSh va Rossiya yordam bilan Qozog'iston o'z yadroviy arsenalidan butkul voz kechdi. Prezidentlar Nazarboyev va Ahmadinajod yangi global moliyaviy tizimni yaratish va yagona dunyo valyutasini tashkil etish g'oyasi borasida ham yakdillik bildirdi. Kaspiy dengizining qonuniy statusini o'rnatish masalasiga kelganda esa ikki davlat qarashlari yana bir-biridan uzoqlashdi. Eron Kaspiy dengizidagi neft va gazni Kaspiy bo'yi davlatlar o'rtasida teng taqsimlash tarafdoridir. Qozog'iston esa har bir davlat dengiz ichkarisida qirg'oqdan 22-25 mil uzoqlikdagi suveren hududlarga ega bo'lishi lozim demoqda. Eron tomoni bu taklifga ko'nmayapti, chunki u holda Eronga Kaspiy dengizidagi zaxiralarining eng kam ulushi tegadi. O'z davlatining tashqi aloqalarini ehtiyotkorlik bilan muvozanatda saqlab kelayotgan Nazarboyev prezident Ahmadinajod bilan yelkama-yelka turib, AQSh prezidenti Barak Obamaning yadroviy arsenallarni qisqartirish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. 7-aprel kuni Qozog'iston parlamentining matbuot markazida prezident Nazarboyev Barak Obamani Qozog'istonga taklif qilgani haqida e'lon qildi. Nazarboyevning taklifnomasini Turkiyada o'tkazilgan Sharq va G'arb o'rtasidagi muloqotni g'arabatlantirishga bag'ishlangan konferensiyada ishtirok etgan Qozog'iston parlamentining raisi Qosim Jormat To'qayev shaxsan Barak Obamaga topshirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro mavzudagi suhbatimizni davom ettirib, e'tiboringizni Kishinyov shahrida sodir bo'layotgan voqealar rivojiga oid so'nggi ma'lumotlarga qaratmoqchimiz. Moldova poytaxti Kishinyovda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishi zo'ravonliklarga aylanib ketdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 40 ga yaqin odam tan jarohati olgan. Ozodlik radiosining Kishinyovdagi muxbiri namoyishchilar prezident qarorgohini qo'lga olganini xabar qildi. Ayni paytda minglab namoyishchining parlament binosi oldiga to'plangani ham aytilmoqda. Rossiya axborot agentliklari prezident Vladimir Voroninning norozilik namoyishlari mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Namoyishchilarning ta'kidicha, mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovlari chog'ida kommunistlarning g'alabaga erishish uchun jiddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Moldova Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, parlament saylovlarida kommunistlar 50% ovoz to'plashga muyassar bo'lgan, muxolifatdagi 3 ta partiya esa qariyb 35% ovoz to'plagan. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solana namoyishchilarni zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirib, hukumatni tinch namoyishlar o'tkazishga ruxsat berishga undadi. Ayni paytda Rossiya va Ruminiya Moldovadagi voqealar rivojidan jiddiy tashvish bildirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida Kichinyov shahrida bo'layotgan voqealar rivojiga yana qaytamiz aziz tinglovchi. Hozir esa e'tiboringizni boshqa bir muhim xalqaro yangilikka burmoqchimiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning Turkiya uchrashuvlari kuzatuvchilarga ko'ra muvaffaqiyatli o'tgan. Istanbulning g'arb va sharq madaniyatlari kesishgan ko'prik ekaniga alohida ahamiyat qaratgan Obama Turkiya parlamentida qilgan chiqishida AQSh musulmon dunyosi bilan yangi munosabatlar sahifasini ochish istagida ekanini ta'kidladi. Tahlilchilar uning Turkiyada xatarli oqibatlarga keltuvchi bayonotlarga chap berganini maqtab tilga olmoqda.
Bir hafta davomida Yevropa va jahon rahbarlari bilan bir-biridan murakkab muammolar yuzasidan London, Strasburg, Baden-Baden va Pragada o'tkazgan to'xtovsiz uchrashuvlardan so'ng Oq uy rahbarining Turkiya safari bir oz dam olishdek ko'rindi. Ayasofiya va Sulton Ahmad masjidlarini ziyorat qilish, musulmon, yahudiy va nasroniy ulamolari bilan muloqot, turk talabalari bilan ochiq va samimiy suhbat qurish Obamaning Istanbul safari kun tartibi ana shunda kechdi. G'arb va sharq madaniyatlari kesishgan ko'prik hisoblanmish Istanbulda qilgan chiqishlarida prezident Obama Turkiyaning ana shu noyob o'rni va roliga alohida ahamiyat qaratdi. AQSh musulmon dunyosi bilan yangi munosabatlar sahifasini ochish istagida ekanini ta'kidlagan Obama dushanba kuni Turkiya parlamentida qilgan chiqishida bu munosabatlarning faqat terrorchilikka qarshi kurash bilan cheklanmasligini ta'kidladi.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim community, the Muslim world cannot and will not just be based upon opposition to terrorism. We seek broader engagement.
Amerikaning musulmon jamoasi, musulmon dunyosi bilan aloqalari faqat bizning terrorchilikka nisbatan muxolifligimizga asoslanmasligi lozimligini ochiq aytishni istardim. Biz o'zaro manfaatlar va o'zaro hurmatga asoslangan keng munosabat qurishni istaymiz. Biz bir-birimizga yaxshilab quloq solamiz. O'zaro anglashilmovchiliklarga ko'prik solish va bizni birlashtiruvchi asoslarni izlaymiz, dedi prezident Obama o'z chiqishida. Aytilishicha, AQSh prezidentining Turkiya parlamentida qilgan chiqishi mamlakat siyosatchilari, shuningdek oddiy turkiyaliklar tomonidan ham iliq qarshi olingan. Obamaning o'z oilasida ham musulmonlar borligini tilga olib, AQShning islomga qarshi urushmayotganini qayta-qayta takrorlashi, ayniqsa aksariyatini musulmonlar tashkil qiluvchi turkiyaliklar ko'nglini ilitgan bayonotlardan bo'lgan. Obamaning umumiyatla bir haftalik Yevropa safarining muvaffaqiyatli bo'lganini ta'kidlayotgan tahlilchilar, uning xususan Turkiyada xatarli oqibatlarga eltuvchi bayonotlarga chap bera olganini maqtamoqdalar. Bu xatarlar esa Usmonli Turk imperiyasi zamonida armanilarning o'ldirilishini genotsid deb baholash, qolaversa, Turkiyani islomiy davlat sifatida tasvirlash ehtimoli edi. Jurnalistlarning genotsidga oid savoliga javob berar ekan Obama bu so'zni ishlatishdan atayin saqlandi. Ayni paytda Turkiyaning aksariyati musulmonlar yashovchi dunyoviy, demokratik davlat ekanini urg'ulay oldi. Seshanba kuni turkiyalik talabalar bilan suhbatlashgan AQSh prezidenti ularni qotib qolgan qoliplardan chiqib, dunyoni, boshqa din va millat vakillarini birlashtiruvchi umumiy qadriyatlarga ishonishga da'vat qildi.
Even though you may speak a different language or you may have a different religious faith, it turns out that you care about your family, you have your same hopes about being able to have a career that is
Garchand boshqa tilda gapirib, boshqa dinga iymon keltirsangiz ham, siz ham o'z oilangizga g'amxo'rlik qilasiz. Siz ham kelajakda jamiyatga foyda keltiradigan kasb egasi bo'lishni orzu qilasiz. Oila qurib, bolalik bo'lish, bolalaringizning sog'lom va ma'rifatli bo'lishiga umid qilasiz. Dunyoning to'rt tomonida yashayotgan insonlar uchun muhim bo'lgan ayni shu orzu va umidlar ular o'rtasidagi tafovutdan ko'ra kattaroq va muhimroqdir, dedi Turk talabalari bilan suhbat davomida Barak Obama. G'arb va sharq o'rtasidagi ko'prik shaharda Barak Obama AQSh prezidenti sifatida o'z chekiga tushgan mas'uliyatni ham ko'prikka qiyosladi.
I also think that people were encouraged that somebody like me who has a background of living overseas, who has Muslims in his family.
O'ylashimcha, ko'pchilik men kabi xorijda yashab ko'rgan oilasida musulmon bor odamning AQSh prezidentligiga kelishi va dunyoning boshqa bo'laklari bilan ko'prik qurishi mumkinligidan rag'batlangan ko'rinadi, dedi seshanba kuni Washingtonga qaytib ketgan Obama Istanbuldagi uchrashuvda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi shu o'rinda hamkasbimning so'nggi so'zlariga tuzatish kiritmoqchiman. Turkiya safari nihoyasiga yetkazib Washingtonga qaytishi kutilayotgan AQSh prezidenti Barak Obama kutilmaganda Bag'dodga bordi. Hozircha mazkur safarga oid qo'shimcha ma'lumotlar oshkor qilinmadi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda nurchilar ustidan mahkama jarayonlari kengayotganidan xavotir bildirmoqda. Tashkilot Toshkent va Buxoro shaharlarida turkiyalik taniqli islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiy izdoshlariga ergashganlikda ayblanib hibsga olingan va sud hukmini kutayotgan 10 kishi taqdiridan xavotir bildirmoqda. Avvalgi dasturlarimizda o'tgan yilning dekabr oyidan boshlangan va birin-ketin davom etgan mahkamalar natijasida Toshkent shahrida 7 shaxs, Buxoro viloyatida esa 4 shaxs nurchilikka aloqadorlikda ayblanib uzoq yillarga qamoq jazosiga hukm qilingan haqida xabar qilgan. Edik. Forum 18 tashkiloti axborot xizmati muharriri Feliks Korli hozir yana 10 shaxs mahkamani kutayotgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Bu borada aniqlangan so'nggi ma'lumotlarni so'rab uni suhbatga tortdik.
Yes, there's been a big crackdown on followers of Said Nursi, the Turkish Muslim theologian, which seems to have
O'tgan yil yoz faslidan boshlab O'zbekistonda turk islom olimi Said Nursiyning izdoshlari ortidan qattiq tazyiqlar boshlandi. Bir necha shaharlarda o'nlab shaxslar hibsga olindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Buxoro shahrida 10 kishi mahkama jarayonini kutmoqda. Biz hozircha ulardan bir nafariga O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasiga ko'ra ayblov e'lon qilinganini aniqladik, deydi Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korli. Tashkilot shuningdek Toshkent shahrida sud hukmini kutayotgan 3 shaxs taqdiri noma'lum qolayotganidan ham xavotir bildirmoqda. Eslatamiz, bular 7 iqlim gazetasining 2 jurnalisti va namanganlik imom, O'zbekistonda nurchilar harakati asoschisi deyilayotgan Mamadali Shahobiddinovdir. Ularning ustidan sud hukmi 6 aprel kuni o'qilishi rasman e'lon qilingan edi, ammo hanuzga qadar hukm o'qildimi yoki yana qoldirildimi, buni aniqlashga muvaffaq bo'lmadik. Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korli ham buni aniqlashga bo'layotgan urinishlar samarasiz qolayotganini aytar ekan, mahkama jarayonlarida qonun buzarliklar kuzatilganini ta'kidlaydi. Bu tashkilot Toshkent va Buxoro shahrida nurchilikda ayblanib hibsga olingan shaxslarning yaqinlarini o'tkazgan muloqotlari natijasida bandi qilinayotgan shaxslar O'zbekistonda e'tiqodi uchun tazyiq uchrayotgan insonlarning navbatdagi bir to'lqini degan xulosaga kelgan.
The families and friends of these individuals insist that they are peaceful, they are
Sudga tortilgan shaxslarning oila a'zolari, do'stlari ularning tinch, zo'ravonlikdan yiroq, hurmatga loyiq kishilar ekanini ta'kidlamoqda. Misol uchun biz tanishgan mahkumlardan biri Buxorolik Ikrom Merojov universitet o'qituvchisi, yana biri esa Abdul Dadaxonov AQShda tahsil olgan ziyoli yigit, yana bir nechasi jurnalist. Ularning yaqinlari, hamkasblari va huquqiy himoyachilari o'z ko'rsatmalari inobatga olinmayotganini aytmoqda, dedi Feliks Korli. Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda kengayib borayotgan nurchilarga qarshi kampaniya sababi Karim hukumatining e'tiqodning har qanday ko'rinishiga nisbatan toqatsizligi va hukumat nazoratidan chetda bo'lgan ziyolilar jamoalaridan qo'rquvidir deb hisoblaydi.
This is because the government does not like any organization that it does not control.
Bu hukumatning nazoratga bo'ysunmaydigan har qanday jamoani xush ko'rmasligi bilan bog'liq. U xoh diniy bo'lmagan, xoh jurnalist tashkiloti bo'lishdan qat'iy nazar. Bu hukumat mamlakatda paydo bo'lgan har qanday harakatni o'z nazorati ostiga olishga urinadi. Hukumat nurchilikda ayblab qamoqqa olayotgan bu guruhlar aslida tinch, mo'tadil musulmonlardir, deydi Forum 18 tashkilotining axborot xizmati muharriri Feliks Korli ozodlik bilan suhbat. Shu o'rinda bu tashkilot to'plagan ma'lumotlarga qo'shimcha tarzda kiritish mumkinki, shu kunlarda Buxoroda 10 kishi, Toshkentda 10 kishi, shuningdek Namangan va Andijonda ham bir necha shaxs mahkama jarayonini kutayotgani xabar qilinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston hukumati mamlakatni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan bog'lovchi 1427 km uzunlikdagi avtomobil yo'llarini qayta qurish va ta'mirlashni rejalamoqda. CNews internet sayti xabariga ko'ra, yangi ish joylari yaratishga imkon yaratuvchi ushbu loyihani amalga oshirish uchun bir necha milliard dollar mablag' kerak. Dunyo bo'ylab iqtisodiy bo'hron davom etayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati mana shunday yirik loyihalarni amalga oshirish imkoniyatiga egami? Hamkasbim Hasanjon ana shu savol bilan ba'zi mutaxassislarga murojaat qildi.
Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha NBCA loyihasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston shimoldan to janubga qadar cho'zilgan 1427 kilometrlik avtomobil yo'lini qayta qurish va ta'mirlash loyihasida 18 ta katta, 600 ta o'rta va kichik hajmdagi ko'prik, 180 ta yoqilg'i quyish shoxobchasi, avtomobil infratuzilmasi bilan bog'liq boshqa obyektlarni qurish rejalangan. Mutaxassislar hisob-kitobiga tayanib, NBCA'ning yozishicha avtomobil yo'lini qayta qurish va ta'mirlash loyihasi to'liq amalga oshirilganda O'zbekiston bo'ylab xalqaro yuklar tashish hajmi 50%ga oshadi. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Malik Abdurazzoqov Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda bu loyihadan ko'zlangan maqsad iqtisodiy va ijtimoiy tarang vaziyatni yumshatishdan iborat ekanini aytdi.
hozirgi Qozog'iston hozirgi kriz sabab bo'ldi. Rossiyadan Qozog'istondan qaytib kelishyapti O'zbekistonga. Bularga menimcha shunaqa loyihalar orqali ishga jalb qilish degan bir maqsad. Chunki ishsizlik muammosi hozir bizni ichki mehnat bozorida bu muammoni undan battar muammo qilib tashlashga ko'plar qaytib kelyapti Rossiyadan. Hozir kvotalar migrantlarga kamaytirilyapti Rossiya tomonidan, Qozog'iston tomonidan. Bular albatta yerga kelganda ishsizlik o'tirishlar bilan juda ham ko'p katta muammo, ijtimoiy, iqtisodiy muammo. Shuni albatta e'tiborga olish kerak. Mana shunaqa loyihalar paydo bo'layotganda, bir sababini qidirganda buni ham e'tiborga olish kerak,
deydi Malik Abdurazzoqov. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin avtomobil yo'llarini qayta qurish va ta'mirlash loyihasini amalga oshirish yangi ish joylari yaratadi degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Транспортный проект, который, мы будем говорить, учитывает интересы всех. То есть он идет от Андижана на Мангана.
Ushbu transport loyihasi hammaning manfaatini hisobga olgan. Bu loyiha Andijon, Namangandan Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xorazm orqali Nukus va undan ham uzoqqacha borib yetadi. Buni amalga oshirishdan hamma viloyat o'zi uchun kerak bo'lgan narsa, ya'ni yangi ish joylariga ega bo'ladi. Bu loyihada hamma barobar qatnashadi. Hamma o'z hududida qurilish va ta'mirlash ishlarini olib boradi. Eng muhimi, bu ishlarda asosan mahalliy materiallar ishlatiladi. Shu bilan birga yo'l o'tadigan hududlarda ishlab chiqarish va ijtimoiy infrastruktura ham oyoqqa turadi, deydi Ivonin. 2015-yilgacha amalga oshishi mo'ljallangan mazkur loyiha uchun 2,5 milliard dollar kerak bo'lishi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki bu loyihani qisman moliya bilan ta'minlashga rozi bo'lgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin 2,5 milliard dollar loyihada belgilangan narx ekanini, ammo uni amalga oshirish uchun 3 barobar ko'p mablag' sarflanishi kerakligini aytdi.
Это проектная цена, но учитывая вот эти все развитие инфраструктуры, социальные и производственные, а там просто из других источников это будет финансироваться.
Bu loyihada belgilangan narx boshqa manbalardan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmani rivojlantirish ham nazarga olinsa, loyiha ancha qimmatga tushadi. Odatda 3 barobar qimmatga tushadi. Loyihada belgilangan narx 2,5 milliard bo'lsa, u 7,5-8 milliard dollarga tushadi, deydi Ivonin. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshev O'zbekistonda avtomobil yo'llari loyihasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'ning ma'lum qismini xorij davlatlari berishini aytdi.
Buni pullarini masalan 2,5 milliard deb hisoblagan bo'lsa, ma'lum qismidan shu Xitoyni o'zi bo'yiniga olyapti, chunki ikkita yo'lni, temir yo'l magistral bilan avtomagistralni Xitoy bo'yiniga olgan, qurayapti, hozir mana shu qurilish ketyapti. Uchinchi proyektga amerikaliklar mana keyingi uchrashuvlarda shu O'zbekistondagi temir yo'llarni zamonaviylashtirish, shu stantsiyalardagi bor haligi apparatura, texnik anjomlarni zamonaviy bir turlarni keltirib berish va shuni moliyalashtirishga roziligini bergan. Shuning uchun hozir mana shu 2 milliardlik haligi proyektni amalga oshirishi bu haqiqat deb qo'yaman. Haqiqatda bu 1 yil 2 yil ichida amalga oshishi kerak. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston haqiqatda tranzit xalqaro me'yordagi tranzit mamlakatga aylanadi va respublikadagi ular masalan mana avtotransport vositalari kompaniyalari, temir yo'l kompaniyalarining ishlari anchagina unadi,
deydi o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshev.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati tomonidan ma'qullangan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 61/1 moddasiga kiritilgan o'zgartirishlar haqidagi qonun yarashuv institutini qo'llash sohasini ancha kengaytiradi. Bu qonunga ko'ra endi Jinoyat kodeksining 42-moddasi bo'yicha ish sudgacha bormasdan tomonlar yarashishi mumkin. O'zbekistonlik huquqshunoslar va inson huquq himoyachilari buni qonunlarning liberallashuvi tomon tashlangan ijobiy qadam sifatida baholamoqda, lekin ularning fikricha qonunlarning ishlamasligi oddiy hol bo'lib qolgan mamlakatda bu yangi o'zgartirish larning ham ishga tushib ketishi amri maholdir. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 42 moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan shaxslar endi Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra qamoq jazosi olmasligi mumkin. Jumladan, ozodlikdan majburiy mahrum qilish, mehnatga bo'lgan huquqni buzish, mehnat muhofazasi qoidasini buzish, bezorilik kabi moddalar bo'yicha ilgari 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin edi. O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ham bu yangi qonunni ijobiy baholaydi.
Birinchi navbatda ta'kidlab o'tish kerakki, mana shu yarashuv instituti kiritilishi munosabati bilan o'zgartirish qabul qilingan moddalar Jinoyat kodeksida ko'pincha shu fuqarolarni, ikkita fuqaroni qanaqadir manfaatlari bir-biriga zid kelib, kelishmay qolish natijasida kelib chiqadigan ziddiyatlardan paydo bo'ladigan jinoyatlar yoki huquq buzarliklarga doir edi. Mana shu moddalarga o'zgartirishlarni biz Jinoyat kodeksini shu qisman bo'lsa ham liberalizatsiya qilish jarayoniga xos deyishimiz mumkin. Albatta, mana shu moddalarni allaqachon shu yarashuv instituti orqali kiritib o'zgartirish payti kelganda bizlar ijobiy baholasa bo'ladi.
Advokat Rustam To'laganovning aytishicha, hali o'z ish amaliyotida yarashgan tomonlarni ko'rgani yo'q. Uning fikricha, qonunlar yaxshi-yu, lekin ular O'zbekistonda ishlamaydi.
Qonunlarimiz umuman yomon emas. Dunyo bazaviy qonunlarga to'g'ri kelib, hammasi uni qilib turibdi. Lekin ba'zi tomonda qonunlar ishlamadi.
Liberallashtirish qonuni necha yildan beri chiqib yotibdi, lekin liberallashtirilgan qonunlarni men hali ko'rganim yo'q. Mana shu ijro kim yildir qo'llanildi, mana shunaqa narsa liberallashtirilib, mana mana shu necha yildan beri tovbasiga tayanib yotgan odamlarni kechirdik biz. Liberallashtirilgan narsa bo'ladiku, man tushunardim. Liberallashtirish bor, ijrosi yo'q degan. Qonunchilik to'g'risida gapirish bu uyat hozir bu to'g'risida.
Inson huquqi himoyachisi Baxtiyor Hamroyev ham Rustam To'laganovning fikrlariga qo'shiladi.
Qonunlarni ming marta o'zgartirish mumkin, minglab marta o'zgartirish mumkin, lekin bu qonunlarni hayotga tatbiq etish mexanizmi yo'q. Avvalo shu qonun ham mana shu o'zbek jamiyatida o'sha bor mavjud qonunlar hayotga tatbiq etilmagan. Chunki o'sha bizda o'sha hayotga tatbiq etilishni mexanizmi yo'q. Yana qaytaraman, bu mexanizmni ishlab chiqarish uchun avvalo shu o'zbek jamiyatida demokratik tizim o'rnatilishi kerak. Halbuki bizda avtoritar rejim.
Advokat Ruhiddin Komilovning so'zlariga ko'ra, yarashuv instituti O'zbekistonda qo'llanilyapti. Yangi o'zgartirishlar esa uning qamrovini kengaytiradi.
Ishlab turardi. Ishlab turadi o'sha moddalarga aynan chiqsa, Toshkentda, Sankt-Peterburgda yarashuvga borilardi. Tomonlar bu tomonlarga borardi, ikkala tomonlar majardi. Yarashaman desa bo'ladi bu narsada, to'g'ri tushunindi. Ikkala tomon yarashaman demasa bo'lmaydida. Bir taraflamasdan bu yarashuv. Jabrlanuvchi ham, misol uchun ayblanuvchi ham bitta yarashishga rozi bo'lish kerak. Shu holatlardan albatta yarashuv tuzalardi.
Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Bahodir Elboyev fikricha, yarashuv instituti amalda keng qo'llanilishi mumkin, lekin militsiyadagi korrupsiya bunga yo'l qo'ymaydi. Ikkinchidan esa, militsiya xodimlari mansab pillapoyalaridan ko'tarilish uchun ham jinoyat ishlarini sudga oshirishni yaxshi ko'rishadi. U bunga shunday misol keltiradi.
Hozir yaqinda bitta ish bilan shug'ullanib turuvdim. Bitta sobiq o'g'ri, oldin o'g'rilik bo'yicha qamalib chiqqan bola bilan uni og'aynlari bahslashib qolishgan. U aytgan, sen zo'r o'g'ri bo'lsang ham uyga kira olmaysan degan. Bu kiralaman degan, choyxonada o'tirib. Go'yodan to'g'ri uni uyga kirgan. It katta iti bor ekan, baribir kirib qolgan, keyin qochib ketmagan. Ali og'aynisi kirib borgandan keyin, mana men kirdim seni uyingga degan. U darrov militsiyalarga xabar bergan. Ular mana bunaqa yarashtiruv nimalarni qo'ymasdan bo'yniga ayblovlarni qo'yib, hozgina zo'r ish kuch ishlatib keyin hozir tergovda turibdi. U uyni egasi bola borku, u bilan uni otasi davo qanaqa davo dostonimiz yo'q deb ertalarga yozib ham berishgan,
deydi Bahodir Elboyev. Uning fikricha, jinoyatning birinchi surishtiruv ishlarini olib boradigan militsiyaning o'z qonuni hali qabul qilinmagan ekan, yangi qonunlar qabul qilishdan foyda yo'q.
Mana jinoyat kodeksiga kiritilayotgan qo'shimcha mana yarashtiruv qonunlarini kiritishdan ko'ra oldin militsiya to'g'risidagi qonunni imzolash kerak, tasdiqlash kerak. Uni keyin amalga tatbiq qilish kerak. Ana o'shandan keyin bu qo'shimcha foydali qonunlarni chiqarish maqsadga muvofiq bo'lardi.
Advokat Ruhiddin Komilov esa uning bu fikrlarini rad etadi.
Qonun yo'q, lekin jinoyat qo'zg'atish kodeksi, misol uchun, militsiyaga ma'lum bir vakolatlar berganda,
surishtiruvchi organ sifatida misol uchun undagi tergov organiga vakolatlar bergan.
Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, oddiy qonunlarni bilmagan fuqarolarning jinoiy ishlarini olib boradigan militsiya uchun bu korrupsiyaga yo'l ochadi. Zero ular orasida fuqarolardan ishingni tinchitib yuboraman deb pora olish holatlari ko'payadi. Huquqshunos Surob Ismoilov ham bunday holatlarning bo'lishini rad etmaydi.
To'g'ri. Bunaqa masala, bunaqa muammo O'zbekistonda shu korrupsiya botqog'iga botgan davlatlar uchun doimo bor aka. Agar masalaga umumiy bir tus bermoqchi bo'lsak, albatta bu yog'i endi qonunlar qanday ishlab chiqilishi, ishlab ketishi amalda albatta shu huquq tartibot organlariga, fuqarolarni o'zlariga, ularni advokatlariga, himoyachilariga bog'liq. Lekin qonunning o'zini qabul qilishiga baho beradigan bo'lsak, bu yaxshi holat albatta. Bu yog'ini vaqt ko'rsatadi, lekin
O'zbekiston senatori Mirza Yusuf Rustamboyevning Regnum axborot agentligiga bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda yarashuv instituti joriy qilingach, 2001-yildan buyon 80 ming kishi qamoq jazosidan qutulib qoldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbekistonlik ziyoratchilar umra ziyorati uchun Saudiya Arabistonining Jidda shahriga yetib bordi. Bahorgi mavsumda jami 2316 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi umra ibodatini amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholisi 27 million bo'lgan O'zbekistonning mustaqillik yillarida jami 70 mingdan ziyodroq o'zbekistonlik haj ziyoratini, 30 mingdan ortiq esa umra ziyoratini ado etgan. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Fuqarolarni haj va umra ziyoratiga yo'llash bo'yicha komissiya ma'lumotiga ko'ra, ziyoratchilarni umraga jo'natish 30-mart kuni boshlangan va bu jarayon 24-aprelga qadar davom etadi. Ziyoratchilar dastlab Jidda shahriga borib, u yerda Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvaraga yo'l oladilar. Ma'lum bo'lishicha, umraga borayotganlarning asosiy qismi Farg'ona vodiysidan. Farg'ona viloyat diniy ishlar boshqarmasi xodimasining bildirishicha, bahorgi mavsumda 700 nafar farg'onalik umra ziyoratini amalga oshiradi. Farg'onalik Abdusalom Ergashov 6 marta haj ziyoratini ado etgan. Abdusalom Ergashov ziyoratchilar orasida farg'onaliklarning ko'pligini O'zbekistonning boshqa joylariga nisbatan Farg'onada islom diniga e'tiqod qiluvchilar ko'pligi bilan izohlaydi.
Imonga intilish sal kuchliroq. Ya'ni hali dinga qaytish odamlarda endi bir hali g'oya deganda o'zi 91-yildan keyin qolmaganligi uchun shu g'oyaga intilish kuchayib, bu ko'proq shu odamlar o'ziga bir g'oya sifatida shu dinda tushunib yetishyapti.
Suhbatdoshimiz ziyoratchilarning asosiy qismi qariyalar ekanligini aytar ekan, bu holatni yoshlarning kattalarga hurmat ehtiromi sifatida e'tirof etadi.
Yoshlar bor, lekin ko'pchilikni tashkil qilmaydi, chunki o'zbek bizning millatimizda, bizning xalqimizda o'sha ota-onaga hurmat ancha baland darajada turadi. Shuning uchun imkon topganlar avvalo shu ota-onasini jo'natishga harakat qiladi. Mehnat muhojiri bo'lib, bola-chaqasini, ota-onasini uy-joyini tashlab chiqib ketgan yigitlarning juda ko'pchiligi ozgina pul topgandan keyin otasini yoki ota-onasini hajga umraga jo'natishga juda ko'plari intilganini men o'zim har kuni guvohi bo'laman.
Toshkent shahrida yashovchi Rasulbek ismli yigitning aytishicha, o'zbekistonlik dindor yoshlar ham ziyoratga borishni xohlashadi. Biroq Rasulbekka ko'ra, mamlakatda dindor yoshlarga nisbatan bosimning kuchliligi sababli ular hajga borishdan qo'rqishadi.
Aman orzusi musulmon inson bo'lsa, hammasini qalbida borki o'sha narsa. O'sha umraga borish ham, ziyorat qilish ham. Men tushunishimcha, yoshlar umraga boshqaga borishga mana cho'chsa ham kerak. Endi ko'proq qo'rqmoqda. Masalan, hozir mana bitta uyda tushunishimni o'qisam, o'qib qarab beryapti. Mana xohlagan joyda o'qish mumkin-ku namozni. Xolasa tashqarida ko'chada o'qiydi, xolasa biron yo'g'ida xolasa masjid o'qiydi. Endi din bo'yicha keng yo'l ochilishdi. Bosim bor, bor. Bosim yo'q emas. Dinni yo'lni kesgan odam borki, o'zi oxirati kuydirgan hisob.
Ayrimlar esa haj yoki umraga ziyorat qilish uchun moddiy imkoniyatlari yetmasligidan nolishadi. Suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Boysun qishlog'ida yashovchi 84 yoshli Hojiqul ota Ishqurbonov. Siz ziyorat qilganmisiz?
Yo'q, yo'q. Endi ziyorat qilganim yo'q ona.
Endi gap imkoniyatdami, nimada bo'lgan, ota?
Gap endi imkoniyatda bo'ladi hozir. Hozir imkoniyatda bo'ladi hamma narsa.
Borishni xohlarmidingiz? Ziyorat qilishni xohlarmidingiz?
Qani mablag' bo'lsa borardim. Mablag' bo'lsa unga borib kelish qoldi 2-3 million pul kerak dedi. Ko'proq bo'lmasa ham shapka parvoz bilan 4 million beradi.
Bu pul yo'q-a?
Yo'q, yo'q, unday pul bo'lmaydi.
bo'lmaydi.
Kimdir ziyorat orzusida bo'lsa, boshqa biroq umra ziyoratini boshlab yubordi. Shunday bir paytda dindor yoshlarga nisbatan bosimlar kuchayotgani kuzatilyapti. Markaziy Osiyo inson huquqlari himoyachilarining Ozodlik ovozi internet nashri xabarlarida aytilishicha, Toshkent shahrida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarga ta'ziqlar boshlangan bo'lsa, Andijonda bolalarni masjidlarga kiritmaslik harakatlari kuchaygan. Ozodlik uchun mehribon.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Moskva shahar sudi birovning joniga suiqasd qilganlikda va millatlar aro nizo qo'zg'aganlikda ayblanayotgan 5 o'smir ustidan oqlov hukmini chiqardi. Bu haqda Pravorus sayti 7-aprel kuni xabar qildi. Sud hukmi bilan oqlangan o'smirlar boshqa jinoyatlar qatori 2007-yilning 14-oktyabrda bir o'zbekistonlikka hujum qilib, unga og'ir tan jarohati yetkazgan uchun javobgarlikka tortilgan edi. Moskva shahar sudi o'z hukmini sudda ishtirok etgan jamoatchilik vakillari prisyajniylar xulosasiga asoslanib chiqardiki, voqeaning aynan mana shu jihati navbatdagi mavzuyini belgilab berdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Rossiyada o'zbekistonlik bilan tojikistonlik yoki qirg'izistonlik o'rtasida katta farq bor. O'zbekistonlik, ayniqsa u oddiy mehnat migranti bo'lsa, Rossiyada uning huquqlarini istagan odam toptashi, uni istagan odam kamsitishi mumkin. Ko'pchilikdan eshitish mumkin bo'lgan bu fikrga Chelyabinsk shahrida ishlayotgan qirg'izistonlik mehnat migranti Dilfuzaxon ismli ayolning mana bu gaplari yana bir dalil bo'la oladi.
Burun boshida kelib yurganimizda post edilar. Chiqib tojiklar bormi deydi. Endi hozir o'zbeklar bormi deydi. Tamojnadan o'tishi ham qiyin O'zbekistonda. Unaqa viza so'raydimi, o'zi shu dokument qilishida ko'proq. Например, Qirg'izistonlikda dokument yo'q bo'lsa ham olyapti. Что действительно Qirg'izistonlikmi, а bo'pti, что-нибудь придумаем. Nimaga yo'q?
O'zbekistonlik davom edi.
Ha.
O'zbekistonlik bilan qirg'izistonlik o'rtasidagi farq har qadamda seziladi deb davom etadi Dilfuzaxon. Masalan, ko'chada militsiya xodimi to'xtatib, biron kamchilik topsa,
qirg'izistonlik bo'lsa, shtrafni olib qo'yib yuboradi. O'zbekistonlikda abzatini nimaga olib ketadi, ajoyib gap ketadi. Bu hozirgi nimada deportatsiya degan gap.
Nima uchun qirg'izistonlik Rossiyada o'zu o'zbekistonlik o'gay? Qirg'izistonlik Dilfuzaxon balki Rossiyaning katta shaharlarida konsullarimiz borligi uchundir degan fikrda.
Konsulimiz bor.
O'zi konsulni nima uchun yerga o'tkazib qo'ygan?
Shu yerdagi qirg'izistonliklarda ko'cha-ko'yda bir nohaq. Endi bir og'ir vaziyatga tushganda yordam so'rab borish uchun deyilgan. Kelganda kvartirada problema bo'ladim, bozorda problema bo'ladim, dokument to'g'risida problema bo'ladim, kasal bo'lasizlarmi? Borsanglar har qanaqasiga yordam ko'rsatamiz dedi.
Boshiga bir ish tushib borsa, konsul bergan va'dalarining ustidan chiqa oladimi, yo'qmi, bu boshqa masala. Lekin o'sha va'dalar berilganiyu, katta shaharlarda bittadan konsulxona ishlab turgani bor gap. Qolaversa, butun Rossiya bo'ylab qirg'izistonlik migrantlar huquqlari himoyasiga bel bog'lagan o'nlab nodavlat tashkilotlari ishlab turibdi. Bunday tashkilotlar tojikistonliklar tomonidan ham tuzilgan. Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi vakili Bahrom Hamroyevning aytishicha, Rossiyada
o'zbekistonlikni himoya qiladigan shaxsan o'zbeklar tuzgan tashkilot yo'q.
Fuqaroviy ko'mak tashkiloti vakili Yelena Rybinina esa Rossiyada o'zbekistonlik mehnat migranti huquqlarini himoya qiladigan O'zbekistonning bironta idorasi borligini bilmayman dedi.
Точно, достоверная информация о том, есть ли какие-то консульские или иные какие-либо службы, которые бы защищали права и оказывали помощь трудовым мигрантам из Узбекистана, которые находятся в России, я утверждать не могу, но я никогда не слышала ни о чем подобном.
Рябинина ханымге Кыргызстанлык Дилфузаханның баяги милиция ходымларының өзбекистанлыкны үшләші білен ақ ічки ішлер бөлімге алып кетіп қалышы тоғырысыдайды гапына айтып, buning sababini so'radik.
Элементарное объяснение. Узбек в глазах российских правоохранительных органов это потенциальный товар.
Sababi o'ta jo'n. O'zbek Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari nazarida tovardir. Agar o'sha o'zbekning O'zbekiston tomonidan qidirilayotgani aniqlanib qolguday bo'lsa, bu ushlagan xodim uchun kun tug'di degani. Pagoniga yulduzcha qo'shiladi. Yo'q, agar qidiruvda bo'lmasa, u haqda O'zbekistonga xabar berib, tez orada uning u yoki bu diniy tashkilotga a'zo ekanligi to'g'risida ma'lumot olish mumkin.
То есть узбек это потенциальный товар в прямом ли смысле, в переносном.
Деда Елена Рябинина. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Hayitboy Yoqubov 2008-yilning bir necha oyini Rossiyada o'tkazdi.
Sibir shahrida Masharipov Ibagim ismli yigit nohaqdan qamalgan edi. Yarim oy mobaynida sudida ishtirok etishimga to'g'ri keldi. Bu asosan tuhmat tufayli qamalib, shu yigitni ozodlikdan chiqarishga chiqib erishdik biz. Lekin faqat bir misol deb ko'rsatsa bo'ladi buni. Lekin Rossiyaning ko'pchilik viloyatlarida o'zbeklarga nisbatan qattiqqo'llik, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qattiqqo'llik olib borilmoqda yoki mensimaslik holatlari mavjud.
Hayitboy Yoqubov edi. Bugungi lavhamizga Moskva shahar sudining o'zbekistonlik fuqaroni kaltaklagan 5 o'smirni oqlab yuborgani to'g'risidagi xabar turtki bo'lganini boya aytgan edik. Gapimiz kaltaklangan o'zbekning haqini talab qiladigan da'vogarning sustligi haqida emas, balki umuman yo'qligi to'g'risida bo'ldi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohiga keldi. U Ozodlik radiosining yangi binosini ziyorat qilib, jurnalistlar bilan uchrashdi va ularni o'z faoliyatidagi yutuqlar bilan tabriklab, yana yangi muvaffaqiyatlar tiladi. Safar davomida Klinton xonim radioning afg'on xizmatiga eksklyuziv intervyu berib, radio tinglovchilardan yozib olingan ko'plab savollarga javob berdi. Suhbat chog'ida AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasi haqida ham ko'plab savollar bo'ldi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton xonim Ozodlik radiosining afg'on xizmatiga bergan intervyusida afg'on Stolik tinglovchilardan yozib olingan mingga yaqin savollardan ba'zilariga javob berdi. Bu savollarda qayta va qayta tilga olingan masala Amerika va NATO kuchlari tomonidan tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar va bolalardan berilayotgan qurbonlar haqida bo'ldi. Jumladan Kobullik bir tinglovchi tinch aholidan berilgan qurbonlar xalqaro jamoatchilik obro'siga putur yetkazdi, ammo muxolif tomon pozitsiyasini yanada kuchaytirdi deb ta'kidladi. Bunga javoban Klinton xonim begunoh odamlarning boy berilgan umri uchun chuqur afsusda ekanini urg'ulab, mana bularni qo'shimcha qildi.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were to stop. That is what we are seeing.
Bu zo'ravonlikni birinchi bo'lib boshlaganlar o'z harakatini to'xtatsa, zero biz hozir shuning harakatidamiz. O'shanda AQSh va bizning ittifoqchilarimiz hamda Afg'on milliy armiyasi harbiy amaliyotlarni tugatgan bo'lar edi. Hozir prezident Obama tarixini chizgan yangi strategiya bilan Taliban va boshqa ekstremist guruh a'zolarini afg'on jamiyatiga qaytarish, ularni yangi mustahkam va tinch afg'on davlati qurish yo'lida jamiyatning bir qismiga aylantirish umididamiz. Bu jarayonga qatnashmaydiganlarni esa mag'lub etish umididamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Clinton. Hillari Clintonga berilgan savollarning ko'pchiligida korrupsiya masalasi ham tilga olindi. Kobullik bir ayol juda aniq va qat'iy savol qo'ydi. Agar afg'on muammosini hal qilishni istasa, Clinton xonim oddiy odamlar, ayniqsa ayollar bilan suhbatlashishi kerak. Deb ta'kidlagan bu ayol, afg'on hukumati a'zolarining 80% qotil, mas'uliyatsiz, kontrabandachi, giyohvand sotuvchi va nopok odamlardan iboratdir, dedi. Bunga javoban Clinton xonim, AQSh ma'muriyati bu vaziyatdan yaxshi xabardorligi va o'z xavotirini aniq ifodalaganini aytdi.
I have spoken out about it. President Obama has spoken out about it. Our special representative Richard Holbrooke has spoken out about it. And we're going to do all we
Men bu haqda ko'p bor gapirganman. Prezident Obama ham bu haqda gapirgan. Bizning mintaqadagi maxsus vakilimiz Richard Holbrooke ham ko'p bor jar solgan. Biz bu davlatda korrupsiyaning oldini olish va unga barham berish yo'lida ilgarilash uchun imkonimizda bor hamma chorani ko'ramiz. Bu xuddi saraton xastaligi kabi gap. U odamlarning o'z hukumatiga bo'lgan ishonch va e'tiqodini yeb bitiradi. Biz bu haqda hokimiyat vakillarini ogohlantirganmiz va korrupsiya ildizini qirqish yo'lida afg'on xalqiga yordam berish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Afg'on xalqi 20 yildan ortiq zulm chekdi. Bu xalq farovon hayotga, uning haqqi uchun kurashadigan va yangi kelajak qurishda xalqi tomon bo'ladigan davlatga loyiq, dedi AQSh davlat kotibi.
They deserve a government that will stand up for them and be by their side. To help shape a new future.
Ayni paytda Clinton xonimdan afg'on ayollari himoyasi yo'lida ko'mak so'rab qilingan murojaatlar ham bo'ldi. Ko'pchilik savollarda afg'on hukumatining ayollar huquqini cheklovchi qonunni qabul qilgani to'g'risida paydo bo'lgan xabarlar tilga olindi. Bunday savollarga javoban AQSh davlat kotibi Afg'oniston rahbariyati bu qonunni qayta ko'rib chiqishiga umid bildirdi va shunday dedi.
I have been so impressed by the dignity, the beauty, the commitment of the women of Afghanistan.
Men afg'on ayollarining g'ururi, go'zalligi va sadoqatini ko'rib juda ta'sirlandim. Bilmadim, shaxsan men afg'on ayollari sovet okupatsiyasi toliblar davrida boshdan kechirgan ko'rguliklarga qanday chidagan bo'lar edim. Biroq bu ayollarning ruhi juda kuchli. Ular o'z oilasidagi erkaklarning munosib hurmatiga loyiq. Ular o'z davlati tomonidan imkoniyat va erkinliklar berilishiga, o'z hayot yo'lini o'zi tanlash haqqiga loyiq. Shu bois umid qilamanki, biz Afg'oniston ayollarini ular uchun saqlash juda qimmatga tushgan g'ururi toptalmaydigan hayotga yetish uchun imkonimizda borini qilishga harakat qilamiz, dedi Hillari Clinton. Suhbat davomida AQSh davlat kotibidan Obamaning Afg'onistonga oid yangi strategiyasi haqida ham so'raldi. Oddiy tinglovchilar bot-bot takrorlagan savol esa, agar bu strategiya muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, nima bo'ladi? Bu yerda zaxiradagi B plan bormi degan savol bo'ldi.
We expect the new strategy to succeed, but whether it succeeds or not depends upon the people of Afghanistan.
Biz yangi strategiya muvaffaqiyat qozonishini kutyapmiz, ammo uning muvaffaqiyat qozonishi yoki qozonmasligi afg'on xalqiga, ularning yangi kelajak uchun tayyor ekani yoki emasligiga bog'liq. Bu mamlakat hukumatining korrupsiya ildizini qirqishi va afg'on xalqi manfaatini ko'zlaydigan ishlarni amalga oshirishiga bog'liq. Bu Taliban safidan qaytgan jangchilarning o'z fikrida sobit turishi yoki turmasligiga bog'liq. Xullas, hamma bir yoqadan bosh chiqarsa, yangi strategiya albatta ish beradi, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Clinton o'zining Ozodlik radiosi bosh qarorgohiga qilgan tashrifi chog'ida afg'on xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusi so'ngida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'oniston hukumati odam savdosi oldini olish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rmoqda. Hukumat matbuot kotibi seshanba kuni Kobulda bergan matbuot anjumanida shuni ta'kidladi. Bu bayonot kunigacha Pokiston orqali Eronga o'tkazilayotgan 50 noqonuniy qochqin qurbon bo'lgan yuzasidan jamoatchilik orasida norozilik kuchayib borayotgan bir paytda yangramoqda. Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston davlatining matbuot vakili Humoyun Hamidzoda seshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'oniston davlatining kuni kecha Pokistonning Quetta shahrida 50 ga yaqin afg'onistonlik qochqinlar halokatidan so'ng noqonuniy ravishda qo'shni mamlakatlarga o'tib borayotgan afg'onlarning oldini olish uchun lozim choralar ko'rayotganini ta'kidladi. Hamidzoda noqonuniy muhojiratlar Afg'onistonga xos bir mushkil emasligini bildirib, Afg'onistonlik yoshlarning noqonuniy yo'llar orqali xilma-xil xavf-xatarlarni qabul qilgan holda mamlakatni tark etayotganliklari jiddiy bir ijtimoiy muammo bo'lganini e'tirof etdi.
Hadide mohojiratlar muxtas va Afg'oniston emas, mutaassifona mohojiratlar g'ayriqonuniy kabi.
Kuni kecha Pokiston orqali Eronga jo'nab ketadigan o'nlab kishi yosh afg'onistonliklarning 50 ga yaqin kishisi havo yetmagani bois bir konteyner ichida nafasi qisilib halok bo'lgan edi. Bundan oldin ham ish izlab Eronga jo'nab ketadigan bir qator afg'onistonliklar chegara chizig'ida Eron politsiyasi tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan edilar. Ma'lumotlarga qaraganda, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay hukumat majlisida mamlakatning ichki ishlar vazirligi, Afg'onistonning razvedka xizmati idorasi va chegara ishlar bo'yicha vazirligiga afg'onistonliklarning noqonuniy yo'llar orqali mamlakatdan tashqari hududlarga jo'nab ketishlarining oldining olishlikka buyruq bergan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining Kobuldagi matbuot vakili Nodir Farhod Ozodlik radiosiga bergan suhbatida minglab kishi Afg'oniston aholisi ishsizlik va og'ir iqtisodiy vaziyat tufayli mamlakatni tark etishga majbur bo'layotganliklarini bildirdi.
40,000 نفر سرحد ترخمده یک روز ترک میکنه با کشورهای همسایه میره. دلایلی هم وجود داره در بیرون مرزی.
برگنه ترخم چگره فونتی آرقاله هر کنه 40,000 کشه افغانستان اهالیسه مملکتنی ترک ایتب خوشن اولکلرگه یولالدلر. Boshqa sabablar ham bor. Misol uchun Eronning norasmiy ish bozori minglab afg'on mardikorlarini jalb etadi. Eronda yuzlab afg'onlarning qarindoshlari istiqomat qiladilar. Bular hammasi qator afg'onistonliklarni Eronga jo'nab ketishga undaydi. Eronda ishlaydigan afg'onlar Afg'onistonga nisbatan 4 marotaba ko'proq daromad qo'lga kiritadilar. Eronga yetib borgan har bir afg'on 1 haftada ishga kiradi. Holbuki Afg'onistonda haftalab va oylab ish topolmaydilar degan Nodir Farhod bu qabil muhojiratlar jarayonini tez orada to'xtatib bo'lmasligini bildirdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. 3w.anonymizer.com, 3w.proxyweb.net, 3w.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Ozodlik to'lqinlarida shu bilan tonggi 2 soatlik dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.